habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa washington
talaado bisha november ma waa toddoba sanadka laba kun toddoba iyo toban waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee lix tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban hirarka efemada magaalooyinka qaar iyo boga v o a somali dot com idaacadda caawa waxaa idala socodsiinaya anigu ah jamaal axmed cismaan iyo sahre ciidla nuur
dhegeystayaal idaacaddayada fiidnimo ku maqli doontaanna waxaa ka mid a amisom oo sheegtay inay dhimayso ilaa kun askari oo ciidamadeeda ah ka tirsan dhammaadka sanadkan aynu ku jirno.
Amisom has begun its drawdown from Somalia and will have its troops numbers reduced by 1,000 by 31st December 2017. These reductions will be implemented in all sectors in accordance with the UN.
Amisom waxay bilaabaysaa ka bixitaankeeda Soomaaliya waxayna ciidankeeda dhimaysaa kunka askari marka la gaaro 11 December ayuu sheegay sarkaalkaasi. Amisom waxaa sidoo kale dhegaysan doontaan madaxweynaha Soomaaliya oo isaguna arrimahaasi ka hadlay.
Sidoo kalena madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdillaahi Farmaajo ayaa la hadlay saraakiisha ciidamada dowladda.
Shacab wanaagsan oo baaruday oo soo jeedana waa haystaan oo hindaba taagan oo garab haysinayna waa haystaan. Wax noo haray ma jira, dagaalkii waa socdaa, fadhi ma yaallo. Maskaxdii iyo aqoontii iyo khibraddii umadday sinaysay ee shacabkuna suwayn waa idink marar badanna waayiinteen.
waxaa sidoo kale dhegaysan doontaan xubintii umuraha Maraykanka, doodii gaabneed iyo qodobo kale. Marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdillaahi Farmaajo ayaa maanta booqday xarunta wasaaradda gaashaandhigga ee magaalada Muqdisho isagoo halkaasi kulan kula yeeshay saraakiisha ciidanka. Madaxweynaha Soomaaliya ayaa ciidamada u sheegay inay u diyaar garoobaan dagaal ka dhana ururka Al-Shabaab. Waxaa kale oo la sheegay inuu madaxweynuhu kala hadlay saraakiisha in dadka Soomaalidihi ay sugayaan in laga dhabeeyo in laga adkaado ururka Al-Shabaab.
howlgalka ciidamada nabadgelyada midooda Afrika ee Amisom ayaa sheegay in la dhimayo ciidanka ka jooga Soomaaliya ilaa iyo kun askari dhammaadka sanadkan. madaxa howlgalka Amisom Francisco Madeira ayaa maanta u sheegay wariyaasha magaalada Muqdisho isagoo jooga in dhimista ciidanka darteeda ay jiri doonaan dhaqdhaqaaqyo badan oo ciidamada Amisom. waxaase uu ka digay in arrinkaasi aysan noqonin kuwa khalkhal iyo argagaxgeliya dadka. Madeira waxa uu mar kale ku celiyey in ka bixitaanka ciidamada Amisom ee Soomaaliya ay u dhici doonto qaab wajiyo leh, islamarkaasina ay ku xirnaan doonto xaaladda ka jirta Soomaaliya. madaxa Amisom waxa uu sheegay in ciidamada midooda Afrika ay ka qayb qaadan doonaan howlgal militari oo markaasi ay ciidanku qayb ka yihiin.
madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa sheegay in barnaamijka nukliyeerka iyo gantaalaha balastikada ee Kuuriyada Waqooyi ay ku yihiin caalamka oo dhan khatar, isla markaana loo baahan yahay in wax laga qabto. madaxweyne Trump waxa uu dhaleeceeyey wadamo uu ku tilmaamay inay taageeraan xukuumadda Kim Jong Un. madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa isagoo oo ku sugan dalka Kuuriyada Koonfureed waxa ay shir jaraa'id oo wadajir qabteen madaxweynaha dalkaasi iyagoo ku sugnaa magaalada Seoul, waxaana ay ka wada hadleen in Maraykanku aanu marnaba cidlayn doonin xulufadiisa, islamarkaana uu ka difaaci doono khatar kasta oo soo wajahda. madaxweyne Trump ayaa sheegay in labada dal ee Maraykanka iyo Kuuriyada Koonfureed ay u ogolaanaynin Pyongyang in ay khatar geliso waxyaabihii labada dal ay wada jirka ku soo dhisteen.
ha habeen wanaagsan dhegeystayaal, halka aad warkaasi ka dhageysanaysaan waa v o a. howlgalka ciidamada nabadilaalinta midooda afrika ee soomaaliya amisom ayaa sheegay in la dhimayo ciidamada soomaaliya amisom ka jooga ilaa iyo 1000 askarina la dhimi doono dhammaadka sanadkan. madaxa howlgalka amisom francisco madeira ayaa maanta magaalada muqdisho wariyaasha ugu sheegay in dhimista ciidankaasi darteed ay jiri doonaan dhaqdhaqaaqyo badan oo ciidamadu ay samayn doonaan, waxaase uu sheegay in dadweynuhu aysan argagaxari kaasi ku abuurin. madeira oo mar kale waxa uu ku celiyey in ka bixitaanka ciidamada amisom ee soomaaliya ay u dhici doonto qaab wujiyo leh, islamarkaasina ay ku xirnaan doonto xaaladda ka jirta gudaha soomaaliya. haaruun macruuf ayaa warbixintan inoo haya.
madaxa howlgalka amisom waxa uu maanta shir jiraayid ku qabtay magaalada muqdisho, waxaana uu ku faahfaahiyey xaaladda uu ku sugan yahay howlgalka nabad ilaalinta ee midooda afrika. francisco madeira waxa uu sheegay in amisom ay ciidankeeda kala baxaysa soomaaliya, waxaana uu intaas ku daray in qaybtii ugu horreysay ciidankaasi ay ka baxayaan soomaaliya bisha december ee soo socota dhammaadkeeda.
amisom has begun its drawdown from somalia and will have its troops numbers reduced by 1,000.
waxa uu yidhi amisom waxa ay bilowday inay dhinto ciidankeeda iyo joogitaankeeda soomaaliya, waxayna ciidankeeda dhimaysaa ayuu yidhi 1000 askari marka la gaadho 31 bisha december 2017. waxaana ciidankaasi laga keeni doonaa ayuu yidhi dhammaan qaybaha ciidamada kala duwan ee amisom. taasi awgeedna waxay bilowday ayuu yidhi amisom dhaqdhaqaaq ciidan oo meelo kala duwan ka socda, waxaana ay dhaqdhaqaaqyadaas ay socon doonaan usbuucyada soo socda. madaxa howlgalka amisom waxaa kale uu sheegay in howlshan loo wadi doono qaab taxadar leh si aan khatar loo gelin ayuu yidhi amniga dadka soomaalida. hadalka francisco madeira ayaa imanaya maalin uun kadib markii amisom ay bilaabeen howlgalka dhanahawrka al-shabaab. amisom ayaa shalay war saxaafadeeda ay soo saartay ku sheegtay in ciidankoodu ay howlgalka fuliyeen waddada isku xirta afgo iyo belidoogle kadib markii ay maqleen sida ay sheegeen in al-shabaab halkaasi ay u soo galeen qaab dhuumaalaysi ah. francisco madeira waxa uu ka digay in tallaabada amisom aysan abuurin argagax, waxaana uu sheegay in ka bixitaanka amisom uu noqon doono mid marxaladaysan oo ku xirnaan doona duruufaha waddanka. waxa uu sidoo kale ka hadlay doorka xiga ee amisom ay ciyaari doonto.
The focus for amisom going forward is to continue strengthening the capacity of the Somali National Army, the Somali Police Force.
wixii hadda ka dambeeyey ayuu yidhi amisom waxay diiradda saari doontaa inay sii waddo xoojinta kartida ciidanka militariga ee soomaaliya iyo ciidanka booliiska soomaaliya iyo dhammaan laamaha amniga ee soomaaliya. waxaan sii wadi doonaa ayuu yidhi howlgalka wadajirka ah tababaro iyo talabixin aan siino ciidanka soomaalida, waxaana qaadi doonaa howlgallo wadajira. waxaan ugu baaqaynaa ayuu yidhi dhinacyadaan iskaashiga leenahay inayna siiyaan kaalmada aan xilligan u baahannahay si aan u sugno in si guul leh loo fuliyo howlgalladan. madaxa howlgalka amisom ayaa sidoo kale ka hadlay warar dhowaanaha soo baxay oo sheegayay ciidamo badan oo etoobiyaan ay soo galeen soomaaliya, waxaana uu sheegay in ciidankaasi aysan ahayn ciidamo cusub balse ay yihiin kuwo bedelaya ciidamo hore u joogay.
of course the youngsters from Ethiopia are new, you've never seen them, but they are not additional numbers, that's very important.
waxa uu yidhi dabcan askarta da-da yar ee ka timid etoobiya way cusub yihiin, mana aha kuwa aad hore u aragteen, laakiin ma aha, ayuu yidhi, ciidamo dheeraad ku ah amisom. taasi waa muhiim, ayuu yidhi, sababtoo ah askari halkan kuma hayn karno 2-3 sano, sababtoo ah waa goob dagaal, waa furin. markaad halkan joogtid waa inaad muddo ku sugnaata, ayuu yidhi, kadibna aad dib ugu laabataa waddankaagii. madaxda amisom iyo dowladda soomaaliya waxay dhowaan labaduba ku dhawaaqeen guluf cusub oo milatari oo ka dhan ah ururka al-shabaab, waxayna ka dambeysay markii al-shabaab ay weeraro isxigiga ka geysteen magaalada muqdisho, weeraradaasi oo ay ku dhinteen 900 qof.
haaruun macruuf ayaa warbixintaasi inala socodsiinayo ku saabsanayd howlgalka nabadilaalinta midooda afrika ee amisom oo sheegay in dhammaadka bisha soo socota december ay soomaaliya markaasi ka saari doonaan ilaa iyo 1000 askari oo ka tirsan ciidanka amisom. halkaad ka dhageysanaysana waa v o a.
wasiirka maaliyadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Bayle ayaa beeniyay warar sheegaya in wasaaraddiisu ay kordhisay cashuuraha la qaado. Cabdiraxmaan Bayle ayaa warbaahinta Soomaaliya u sheegay in dawladdu ay damacsan tahay inay hirgeliso cashuurta iibka ee laga qaado alaabooyinka la qaado. Waxana uu sheegay in bixinta cashuuraha iibku ay lagama maarmaan u tahay jiritaanka dawladnimada. Warbixintan waxay noo hayaa Jaamac Buule Jaamac.
شركه جرايد او قبطي وزير كماليه الدوله فدرالكا عبد الرحمن دعاله بيلي ايا وها ولجيد كيسو اها سيده او دغاي انو كوبينيو ورر لا سدخمريو او شيغيو ان اي وزاره كرديسي عاشورو
عاشور الكرديين ان جين هتا مركه هره ان بينيو يان دونيا ددك سوماليد اوغادان عاشور لا قادانه ما جيران وخ لا كرديين ما جيران ددكودان مره هره عاشور ما لا كرديين
وزير بيلي ايا شرحي وها اي عاشورتو تهي وليبا waxa ay qabanayso
wadanku wuxuu ku shaqeeyaa waxa weeye qaadaanka dadku bixiyaan mala qaadaan baba karoonaynaane cashuurta wala nacay in qaadaan ilaawa karoon mala taasa ayay noofya qaadaanka dii leh bixin way qofkii la asimaa iyo sooma markii la iska bixin maayo sooma taasoo la casriyeeyay wa cashuur loo bixiyo loo bixiyo oo la doonayo in dalka lagu dhiso
inkastoo wasiirka maaliyaddu sheegay inay sanjirin cashuur macna leh oo dalka laga qaado hadana waa kan isagoo faahfaahin ka bixinayo cashuuraha tirada yar ee la qaado iyo xaalkoodaba
waxaan idinka warramayaa cashuurta kaliya ee macna leh ee la bixiyo maanta waa cashuurta customs ka leedahay oo ka soo gasho dekedda iyo xarada diyaaradda wax kale oo la bixiyo wax yar baa ka jira gaadiida wax yar laga qaado ayaro qalada laga qaado mid walba meel ka daloolo tutan ii sheegayaan mid walba meel buu ka daloola meelihii daloolay awdkiisa baan ku jirnaa iyo xididkiisa baan ku jirnaa
haddaba maxaa keenay in wasiirka maaliyadda ee dowladda federaalka Cabdiraxmaan Ducaale Bayle uu qabto war saxaafadeedkan dhab miyaa inay jirto wasaaraddu inay kordhisay cashuur ama ay soo saartay cashuur cusub waa kan isla Bayle oo ka hadlaya
waxaa loo baahan yahay cashuuraha intooda badan waa cashuurta laga gadista waxa la kala iibsanayo ayaa wax laga qaadaa yaa Soomaaliya dadka waa weyn waa og yihiin dadka dibadda ka yimina waa og yihiin adduunka koob shaaha hadaad iibsato waxa yar baa la socda waxyar baa la socda labada dollar waxa laga qaadi senti baa laga qaadi sentigaas oo malaayiin koob ah ayaa cashuur noqonaya malaayiin senti bay noqon dhabeetana marka la isku geeyo ee magaalada magaalada looga yeelay lacag bay noqon taasaa jidadka lagu dhisaa
mudane Cabdiraxmaan Bayle ayaa sheegay in arrinta ku saabsan cashuurta ganacsiga uu kala hadlay ganacsatada Soomaaliyeed intooda badan ay arrintaas soo dhaweeyeen isaga oo faahfaahinaya cashuurtan waxa ay tahayna waxa uu tusaale u soo qaatay wadamada deriska ah
cashuurta gadista la yidhaahdo sales tax wadanka inagu xiga Kenya boqolkiiba waa 16 waxaad imiinaysaa 116 baa saarano bal haddii markaad Nairobi tagto shaahabaad cabtay bahalka warqadda lagu keenay sales tax 16% baa ku qoran intaas ay dawladda meel loo dhigay dalka ku xiga jaarkeena ken la yidhaahdo Uganda boqolkiiba waa 18 inaga qaanunkeenu waa 115 labadaba uu ku hooseeyaa
mar hadii aysan cashuurtaasi horey u jirin oo aan la qaadin cashuurta ganacsiga sidee ayaa loo suurta gelinayaa in hadda la bilaabo habkee ayaana loo qaadayaa waa su'aalaha la isweydiin kara waa kan mudane Cabdiraxmaan Bayle oo mar kale sharaxay
alaabta la soo dejinayo ee shaadharka iyo spaghetti-ga waxaan jeedaa baastada iyo bariiska iyo dharka ku jiro ee hadhow bakaaraha lagayn doono ee la iibin doono intaan anagu bakaaraha iyo suuqa iman lahayn inaan halkaas kaga qaadno ayaan damacay weliba waa ka qaadno
ugu dambeyntiina wasiirka maaliyadda ee dowladda federaalka Cabdiraxmaan Ducaale Bayle ayaa warkiisa kusoo gabagabeeyey in aysan jiri doonin dhaqangelinta arrintan isaga oo yiri dib ayaana u dhigaynaa maadaama ganacsatadu qaarkood ay muran ka keeneen hase yeeshee waxa uu carabka ku ballaariyey in aysan suurtagal ahayn iyada oo aan la qaadin cashuur iyo qaaraan midkaa doontaba u dhigay dhaqaale loo ururinayo qaranka iyo sidii howlaha loo socodsiin lahaa inaysan suurta galayn dowladnimadu inay sii shaqeyso waxaana uu intaas ku daray inay arrintaasi ka ballansan yihiin ganacsatada maalinta talaadada ee soo socoto
Jaamac Buule Jaamac ayaa warbixintaasi isugu kaayay soo duwelkaad naga dhageysanaysaana waa VOA Washington
haddii ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeyna voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal, maqal iyo muqaalba ah. Waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
Waxaana kamid ah oo ugu horeynba isha aad way qabanaysaa barnaamijyada kala ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligelaya.
Habeen wanaagsan dhegaystayaal, halkaad weli naga dhegaysanaysaan waa VOA. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa maanta booqday xarunta wasaaradda gaashaandhigga ee magaalada Muqdisho isagoo halkaasii kula kulmay saraakiisha ciidamada iyo sidoo kale ciidanka dowladda Soomaaliya ee halkaasii jooga. Waxaana madaxweynuhu ugu baaqay ciidanku inay u diyaar garoobaan dagaal ay dalka uga saarayaan kooxda Al-Shabaab. Jamac Boole Jamac ayaa isu kaayay soo dubarday warbixintan inuu faahfaahinayo.
Maxamed Jamal, madaxweynaha Soomaaliya ayaa ciidanka u sheegay inay u diyaar garoobaan dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab. Waxaa la sheegay inuu madaxweynuhu u sheegay saraakiisha in dadka Soomaalida ah ay ka sugayaan in laga dhaweeyo ka adkaanshaha Al-Shabaab.
Waxaan rabaa horta inaan u hambalyeeyo ciidankeena koontii ku jira aagaga dagaal ku jira guulaha ay gaareen iyo sida ay shacab sida ay ula dagaaleen qolada Shabaabka ah ee uga saareen aagadii ay ku jireen oo ilaa hadda ay dhufeysada ku jiraan oo weliba korkooda ku dhacayo aad iyo aad ayaan ugu hambalyeynayaa guulahay soo gaareen. Waxaan aaminsanahay inaan ka guulaysanayno Shabaab. Khibradeedu waa leedihiin, wadaniyadeedu waa leedihiin, waa soo arkeen dowlad istaagan oo xoogna waa soo arkeen dowlad wanaagsan oo diyaar u ah inay hormood idin noqotana waa haystaan oo annagaa koob ka ah inaan ciidamadinaan dagaal. Shacab wanaagsan oo baaruday oo soo jeedana waa haystaan oo idin daba taagan oo garabaysiinayna waa haystaan.
Madaxda Soomaalida ayaa dhawaan ku dhawaaqday dagaal ka dhana Al-Shabaab, waxaana ay intaas ku dareen in dadka Soomaaliyeed iyo dowladduba ay diyaar u yihiin inay garab istaagaan ciidanka. Waa kan madaxweynihii mar kale.
Wax noo haray ma jiraan, dagaalkii waa socdaa, fadhi ma yaallo. Maskaxdii iyo aqoontii iyo khibraddii ummadda ay sugaysay iyo shacabka Soomaali sugayn waa idinka, marar badanna waa idiin sheegay, haddana waa idinkugu celinayaan. Cid kale oo Soomaaliya u maqan ma jirtaan idinka ahayn. Ballan ma noo tahay dalkaan inaan horeyno walaalyaal? Ballan ilaahay ma noo tahay inaan dalkaan horeyno? Ballan ilaahay ma noo tahay dhaqankii xuma inaan bedelno? Ballan ma noo tahay inaan u dhimino Soomaaliya?
Kaasina wuxuu ahaa madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo.
aad baad mahadsan tahay Jamac Boole Jamac ayaa warbixintaasi inoo soo koobayay. Halka aad ka dhageysanayseen waa VOA.
Haatana Somaliland, wax ka yar hal toddobaad ayaa inaga xiga xilliga la filayo inay Soomaaliland ka qabsoonto doorashada madaxtooyadu, waxaana haatan Hargeysa kusii qulqulaya kormeerayaasha caalamiga ah ee dusha kala soconaya doorashada, taasi oo la filayo inay qaybta ugu dambeysa ay gaadho maalinta berriya. Ilaa 60 kormeere oo caalamiga ah oo ka kala socda 720 wadan iyo 700 oo goobjoogayaal maxalliya ayaa ka qayb qaadanaya doorashada. Haddaba Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa wareystay Michael Walls oo ah madaxa goobjoogayaasha caalamiga ah.
Okay, so the International Observation Mission is organized into two teams. The smaller team is the organizing team.
Kormeerayaasha caalamiga ah waxaa loo abaabulaa laba qaybood, koox aad u kooban oo qaabilsan howlaha isku dubaridka, waxayna ka kooban yihiin ilaa 5 qof. Waxaanay Soomaaliland joogeen dhowr toddobaad iyagoo howlaha isku dubaridayay. Waxaanu kale oo qabanaynay inaanu howlaha doorashada la sii soconno annagoo halkan nimi ka hor intii aanu ololaha doorashaduba bilaabin. Qaybta labaadna waa kormeerayaasha caalamiga ah, kuwaasoo qayb ka mid ah ayaa haatan badalka soo gaareen, halka kooxda ugu ballaaranna la sugayo maalinta berriya.
Kormeerayaashiinan caalamiga ah ee dusha kala soconaya doorashada Soomaaliland, maxay tahay shaqadeenu
particularly there to observe and report
so hawlaha kormeerida doorashooyinku waa inaad kormeerto isla markaana aad warbixin ka diyaariso sida awgeed waa inaad la socoto oo aad aragto wixii dalka ka dhacaya kadibna aad ka warbixisaa waxaana xubnahaada kormeerayaashu ay buuxinayaan foomam iyaga oo ku qoraya wixii ay ku arkaan goobaha ay tagaan kadibna waxaanu qiimeynaynaa warbixinada ku qoran foomamkaasi markaas ayaan diyaarinaynaa warbixin eegaysa ololaha doorashada codbixinta sharciyada doorashada la xidhiidha ka qaybgalka dadweynaha ee doorashada iyo weliba maalinta codbixinta lafteeda oo ay soo hoos gelayso tirinta codadka iyo natiijada doorashadu waxaanu si guud u eegaynaa hannaanka doorashadu u socoto annaga oo markaasi kadib warbixin ka qori doona
We're observing that process and then reporting on what we find
adiga ma imikin qonaysa markii kuugu horeysay ee hawlo kormeer ah aad ka samayso doorashooyinka Soomaaliland
No, I was part of the organizing
Maya, waxaan ka mid ahaa guddidii isku dubaridka kormeerayaasha caalamiga ah ee doorashadii 2005 sidoo oo kale waxaan ka mid ahaa guddidii isku dubaridka kormeerayaasha caalamiga ah ee doorashooyinkii 2010 iyo 2012 iyo doorashada 2017 iyo weliba guddidii la socotay hawlihii diiwaangelinta codbixiyaasha Soomaaliland
and also for 2016-17 for voter registration
and waa maxay marka farqiga u dhexeeya doorashooyinkii hore ee aad ka qayb gashay Soomaaliland ka dhacay iyo weliba doorashadan haatan soo socota
Every election is different and Somaliland is maturing as a
Doorasho kasta waxay leedahay waayadeeda Soomaaliland waxay horumar ka sameysay dhinaca doorashooyinka mar walba waxa jira farqi waxyaabaha ugu midan doorashadan ee ay kaga duwan tahay kuwii hore waxaa kamid ah in jirta diiwaangelin ay dadweynuhu ku kalsoon yihiin oo aan dhowr jeer la isdiiwaangelin inkastoo doorashadii 2010 lagu galay diiwaangelinta codbixiyaasha sida awgeed waxaan filayaa in qodobkaasi yahay kan ugu weyn ee doorashadan ay kaga duwan tahay doorashooyinkii hore laakiin xilliguna waa kala duwan yahay siyaasaduna waa koraysaa
people are getting much more used to elections both on the political side and also on the public side
maalmaha waxa socday ololaha doorashada Soomaaliland waxana dadka qaarkood ay dhaleeceynayaan habka ay siyaasiyiintu u soo bandhigayeen ee barnaamijkooda siyaasiga ah adiga arintaas sidee u aragtaa
So our job is to be here to observe the whole process. So we can't
Shaqadeeda aan halkan u jooga ayaa ah in aanu kormeerno dhammaan hannaanka doorashada oo dhan sida awgeed kama hor dhici karo iyada oo aan hannaanka doorashadu dhameystirmin laakiin marka hannaanka doorashadu dhameystirmo ayaanu soo saarnaa warbixin ka hadlaysa arrimahaas oo dhan laakiin waanu la soconaa waxa dhacaya waana hawsha aanu meesha u joogno
We know what's going on because that's the point of it that's what we're observing
Dadka qaarkood ayaa waxay qabaan in qalabka loo isticmaalay diiwaangelinta codbixiyaasha Soomaaliland in ay tahay markii ugu horeysay dunida ee doorasho loo isticmaalo qalabkaas casriga ah ee sawiraya wajiga iyo indhaha dadka. Adigu ma qabtaa in ay tahay markii ugu horeysay ee caalamka ama Afrikaba loo isticmaalo doorasho qalabkan casriga ah?
It's certainly the first time that iris scanning has been used as
marka laga hadlayo Afrika arintaasina su'aal kama taagna dhinaca kalena kama warhayo dal kale oo caalamka ah oo habkan u isticmaalay arrimaha doorashooyinka marka Soomaaliland waxay noqonaysaa hubaal ahaan mid ka mid ah dalalka ugu horeeya caalamka ee loo isticmaalo hannaankan casriga ah ee codbixiyaasha laga sawirayo indhaha iyo wajiga
But yes certainly Somaliland is one of the first in the world for sure maybe the first
doorashadii ka dhacday dalka Kenya dad badan oo maanka ku haya doorashadaas ayaa waxay haatan warwar ka muujinayaan doorashada Soomaaliland adiga walaac asim ku muuqda
Every election is by definition it's a competition someone will win someone will lose so therefore
doorasho kasta waa tartan qof baa helaya mid kale ayaa guul dareysanaya sida awgeed mar walba waxa jira hannaan xasaasiya waxa jira weer tiraahda ama waa inaad doorashada ku guuleysataa ama waxa dhacday doorasho xun sida awgeed way adag tahay in la guul dareysto inkastoo doorashada lafteeda ay tahay guul ama guul darro iyadoo taasi laga shidaal qaadanayo maaha in la iska indha tiro duruufaha ka dhalan kara doorashada ee la xiriira arrimaha ammaanka guud laakiin waxaan oran karaa ka kormeerayaal caalami ah waan ku faraxsanahay sida wax u socdaan taageero wanaagsan ayaan ka helnay guddida doorashada Soomaaliland waxaan rajaynayaa in doorashadu ay u dhacdo si nabad ah
I certainly hope that the election will be peaceful
Cabdixakiin Maxamuud Shirwaci iyo Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa inoo soo jeedinayay waraysigaasi Michael waa gudoomiyaha ama madaxa goobjoogayaasha caalamiga ah Michael Wallace halkaad naga dhageysanaysaana waa VOA Washington
habeen wanaagsan dhageystayaal halka dowlad naga dhageysanaysaan waa VOA hay'adaha u dooda xuquuqda aadanaha ayaa ku doodaya in Soomaaliya ay ka dhaceen meelo badan oo ka mid ah falalka kufsiga oo aanan la horkeenin cadaaladda dadkii geystay iyadoo falal hore u dhacay ay qaarkoodna weli la soo warinin waxaase sabab waa cabsi la soo daristay dabanyaasha falalkaasi loo geystay iyo dhanka dhaqanka oo ceeb iyo cambaareyn ku noqda qoysaska dabanyaasha awgiis haddaba warbixintan gaarka ahi waxaa wasaaradda cabdixamed ay ka diyaarisay falkii ugu dambeeyey ee la sheegay inuu yahay kufsi kadibna keenay in rasaas sida la sheegay lagu dhufto gabar daayar oo ku noolayd magaalada boosaaso markii dambena loo soo qaaday dhaawaceeda isbitaalka digfer ee magaalada muqdisho
oo kufsi ah marka laga geesto meelo kamida Soomaaliya waa kuwa aanan la warinin dhowr arrimood oo jira awgeed laakiin si aaba maxamed cabdi xaye ayaa VOA da u sheegay in gabadhiisa oo 16 sano jir ah ay ku yaalaan dhaawacyo halis ah oo xabada kaga yaala xubinta taranka kaas oo ku dhuftay sida uu yiri nin ka tirsan ciidamada nabadgelyada Puntland oo damcay inuu faraxumeeyo wuxuuna sheegay in ninkaas uu gabadha dhibaatada ugu geystay magaalada Boosaaso waa kan aabaha oo iga waramay falkaas sida uu dhacay
gabadhayda waxa uu raisii silbadeeda adeegu waa 16 dhaawac ku yaala nin arkay mooyo qof hore looga sheekeyn kari maayo war soo horeysa 26-kii bishii habeenkii sumcihii sumcadan iminkay naga sheegtay sumcadeedii ahayd iyay xabadu ku dhacday gabadha meesha ay ku gaadhayna magaalada Boosaaso dhexdeeda ahayd
yaa waxyeeleeyey gabadha
gabadha waxaa waxyeeleeyey nin askari ah
askartu ka tirsanaa
ciidamada nabad sugidda gobolka Bari iyo ka tirsanaa markii ugu horeysay
gabadha haatan waxa ay martay laba qalin waxa ayna ku jirtaa xaalad miyir doorsana sidoo aabaheed ii sheegay waxa la dhigay isbitaalka digfer ee magaalada muqdisho kadib markii xaalkeedu wax looga qaban waayay magaalada boosaaso oo dhaawacaasi uu ku gaaray
walaalay xaalkeedu nolol iyo geeri bay u dhaxaysaa horta markii ugu horeysay xaalkeedu geeri iyo nolol bay u dhaxaysaa ma garatay dhaqaatiirtii markii hore boosaaso ku qashay qalinkii ay qashay waxba uu noqon waayay ma garatay dhib umbuu keenay ma garatay
haye
iminkana qalliin labaad baa lagu celiyey oo dhakhaatiirta digfeer ay ku celisay ma garatay qalliinkaasi inuu hagaagi iyo inuusan hagaagaynin oo dee dibad iyo meel kale loo dhig doonana allah ku celimeyna ma garatay
waa garta
marka walaalay haddaadi weydiisay gabadhu geeri iyo nolol bay u dhaxaysaa ilaahay baana wax nooleeyay ilaahay baana wax dila laakiin dhaawaca ku yaala waa geeri iyo nolol bay u dhaxaysaa iminkana koobay ku jirtaa
isbitaalka la dhigay digfeer ayaa la xiriiray qaar ka mid a dhakhaatiirta iyo sidoo kale madaxda isbitaalkaasi waxayna ii sheegeen in qalliinna ay martif ayna ku dadaalayaan inay dabiib u helaan dhaawacyada ku yaala wasiirro ka tirsan dowladda federaalka ee soomaaliya ayaa booqday wasaaradda haweenka ee maamulka puntland ayaa la xiriiray qudhooda inkastoo war cad aysan iga siin keyskan haddana waxay ii sheegtay wasiirka jiritaanka falkan faraxumeynta ah islamarkaasina ay kulamo ka leeyihiin taliska booliiska ee puntland qaybta bari ayaa waxa aan la xiriiray taliyahooda qaybta booliiska puntland ee gobolkaasi bari cabdixakiin yuusuf xuseen si aan wax uga weydiiyo haddii ay ku raajoogaan falkaasi eedeysanaha loo tiirinayo inuu geystay wuxuu ii sheegay inuu ka baxsaday ninkii falkaasi geystay magaalada boosaaso oo uu aaday dhinaca garowe wuxuu sidoo kale ii sheegay inuusan wax badan kala soconin sida falkaasi uu ku dhacay oo uu ka maqnaa magaalada markii falkaasi uu dhacayay wuxuuna ka gaabsaday inuu waray socoda siyo xilligan maxamed cabdi xaye oo dhalayse gabadha dhibanaha ayaan weydiiyey haddii uu xiriir la sameeyo maamulka puntland oo arrinkani ku saabsan
waqti aan baadhis galo ama aan dowladda u bandhigo iima ayran markaa haddaba saamaxnin gabadha badbaadadeeda sidii markaa aan ku badbaadin lahaan baan hawsheeda galay subaxiina diyaarad baa ka soo saaray ma garan
waa garta marka haatan halkee ku haysaa
isbitaalka digfeer isbitaalka digfeer baan ku hayaa isbitaalka digfeer oo maanta lagu qalay iminkana saacaddan aan kula hadlayo koobay ku jirtaa 4 saac iyay qolada qalliinku markaa haddaba haysatay iminkana laga soo bixiyey haddana koomay ku jirtaa isbitaalka digfeer bayna taallaa
laakiinse taliyaha ciidamada badda ee puntland cabdirasaaq diiriya faarax oo markii hore la sheegay in ninka falkaasi lagu eedeenayo uu ahaa nin ka tirsan ciidamada badda ee puntland ayaa beeniyey wararka sheegaya in ninka falkaasi geystay lagu eedeenayo uu ka tirsan yahay ciidamada badda ee puntland laakiinse waxa uu qiray in falkan oo dhacay uu yahay jiritaankiisa mid uu aad uga xun yahay
way jirtaa arrintaas oo inay boosaaso ka dhacday ciidanka booliska markiiskaasi uu gacanta ku hayay baaritaanka uu ku waday laakiin cidda falka geysatay ma aha askari ka tirsan ciidanka badda Puntland. Runtii waxaan leeyahay waa ficil aad u xun oo anigu qiil uma bixinayo wax oo bini'aadamnimadana ku xalloweeyey, laakiin waana ka xunnahay waana cambaaraynaynaa wixii gabadhaas gaaray iyo sida loo gaarsiiyey dambiilaha iyo xaalkiisa. Waxa weeye cidda dambigaas gashay marka la identify gareeyo oo la xaqiijiyo yani waa la helaya. Saasaan aaminsanahay anigu lama waayi karay weligiis qofkaasi weligiis magaca wataay ciidanka badda Puntland kama aanu mid noqon mana naqaan kamana mid noqonin kama intuu galayna lagama rabsaynin intuu galayna kamid maahayn oo hadda ma joogin. Kulley waxa isleeyahay waxaa jira dreydka anagu aan qaadano in mararka qaarka lagu arki karayo qof in lagu arki karayo.
Bishii Janaayo ee sanadkan unbay ahayd markii falkii ugu walaaca badnaa ee kufsi ah uu ka dhacay magaalada Guldogob ee Puntland, kaasi oo 4 dhalinyaro ah oo soo dhigay baraha bulshada ee ku xiriirto gabar ay farxmeenayeen. Arrintaasi si weyn loo cambaareeyay kadib markii ay walaac ka muujiyeen dadka u dooda xuquuqda aadanaha iyo beesha caalamkaba. Markaasi oo waalidiinta iyo sidoo kale maamulka Puntland iyo culimada gobolkaasiba ay ka fariisteen falkaasi wixii laga yeeli lahaa. Haddaba gabad fallada kufsiga iyo farxumeynta loo geysto dumarka ayaa dhaco inta badan kana dhaca magaalooyinka waaweyn iyada oo ay yar tahay inta la horkeeno cadaaladda amaba la marsiiyo sharciga dadkii ka dambeeyay falalka dhibanayaasha ee kufsiga. Waxaa dhacday in mararka qaarkood qoysaska dhala gabdhaha la farxumeeyay ee la aamusaan sida uu leeyahay Xasan Shira Sheekh oo ah madax hadalada difaacayaasha Bariga Afrika.
Gudubkan kufsigu wuxuu ka mid yahay xadgudubyada aad iyo aad ugu baahsan wadamada sida Soomaaliya oo kaleeta ay aafeeyeen dagaalada sokeeye muddada dheer oo qaanuunka iyo ka dambeynta sharcigu aysan jirin. Waxaa ugu sii daraatee dhaqanka Soomaalidu kufsiga walow uu mara qaar uu dhaliyo xataa colaado laba beelood ay isku laayaan inta badan waa la qariyaa amba qofki ayaa qarsanaysa amba eelki waa qarsanaya maxaa dhacay stigma uu naqanaya wuxuu naqanayaa maaragtay wax laysku caayo oo gabadhaysan suuqa aadi karaynin
waa gartay
oo jira in dhaqan raacan oo tilmaamaya in gabadhii la kufsaday ninkii kufsaday la yidhaahdo war qaado ise oo looga to maaragta abaalmarin ninka khaladka galay intii la qaban lahaa oo ciqaabtu ku habboonayd la marsiin lahaa. Laakiin xaaladda kufsiga maalmahan dambe ee dagaalada sokeeye jireen waxaa lala beegsadaa dadka socotada ah oo inta badan beeraha ah kufsiga kasoo jeeda amba dadka ku barakacsan magaalooyinka waaweyn ay ka mid tahay Muqdisho, Kismaayo, Galkacyo, Garoowe, Hargeysa, magaalooyinkaas waaweyn ee Soomaaliya ay leeyihiin.
Kufsiga ayaa waxa uu ka mid yahay gobolfallada ugu xunxun marka la fiiriyo xuquuqda aadanaha, laakiinse haddii deegaanada iyo sidoo kale maamulada iyo dowladda oo wada jira aysan ka hortagin waxay keeni kartaa in si hoose oo aamusan falalkaasi ay ku sii socon karaan. Halkaasi aad dhigaysteen nagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah Washington idinkaga imanaysa. Waxaa kale waxaad maqli doontaan qaybaha inoo harsan ee waqtigeena inooga dhiman warbixinno aan idinka hayno dalka Djibouti, doodii gaabnayd iyo waliba barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Halkaad naga dhigaysanaysaan waa VOA, haatana bal qodobadii wararka oo kooban. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa maanta booqday xarunta wasaaradda Gaashaandhigga ee magaalada Muqdisho isagoo halkaasii kula kulmay saraakiisha ciidanka. Madaxweynaha Soomaaliya ayaa ciidanka u sheegay inay u diyaar garoobaan dagaalka dhan ururka Al-Shabaab. Waxaa kaloo warbixintaasi lagu sheegay in madaxweynuhu uu saraakiisha dowladda Soomaaliya ee ciidamada uu kala hadlay in shacabiga Soomaaliyeed ay sugayaan in laga adkaado Al-Shabaab.
Dhanka kale, howlgalka nabadilaalinta midooda Afrika ee Soomaaliya AMISOM ayaa sheegay in ay dhimayaan ciidanka ka jooga Soomaaliya ilaa 1000 askari dhammaadka sanadkan. madaxa howlgalkaasi Francisco Madeira ayaa maanta shir jiray magaalada Muqdisho ku qabtay waxa uu ku sheegay in ay jiri doonaan dhaqdhaqaaqyo ciidan oo ciidanka AMISOM ay sameyn doonaan waxana uu sheegay in dadku aysan ka argagixin dhaqdhaqaaqyadaasi Madeira waxa uu markii ku celiyeen ka bixitaanka ciidamada AMISOM ee Soomaaliya ay u dhici doonto qaab wajiyo leh isla markaasina ay ku xirnaan doonto xaaladda ka jirta gudaha dalka Soomaaliya
wararka iyo warbixinahaasina waxay idin ka imanayaan VOA Washington haatana Djibouti Maxamed Ahmed Yusuf oo loo yaqaan Rabash oo ku hadlaya magaca dalada mucaaradka Djibouti ee magaciisa loo yaqaan Amaan ayaa walaac ka muujiyay sida wali dawladda Djibouti aanay ugu dhawaaqin waqtiga la qabanayo codbixinta doorashada baarlamaanka iyo wixii la xiriira shuruucda dhaqan gelinta doorashada isaga oo markaa hore waxa uu uga warramay wariyaha VOA ee Djibouti Ramadaan Muuse hawlaha ka socda mucaaradka dhexdiisa
marka ugu horeysa waxaan u kala qaybinay laba in waayo dhibaatooyinka ku soo marta ambo madqaana khaladaadka dhaca waa in cashar ku noqdaan in waxa dadadaas ka mas'uula waa xisbiyada sharciyeysan ee magacooda doorashada lagu qayb galayo marka waxaan doonaynaa inaan hoos u xisla meel dhigno wax isku ogaananku marka aananku meel isla dhigno arimaha ayaan la hadli karnaa cid alle cidii kale ee madqaana ambo sharciyeysan ambo kaligood socda ayaan la sheekaysan doonaa
wayay ma ka qayb galeysan adoo doorashooyinkan baarlamaanka inagu soo foole
een waxay ku xidhan tahay hadana sidaas oo kale kulanka aan yeelan doona afartada xisbi iyo ku xidhan tahay wixii go'aan ka soo baxa iyo ku dhaqaaqi doona
wayay bariyan dambe waxa xoog looga dayriya xagga mucaaradka siyaasadeed ee Djibouti in xaaladoodu aanay wanaagsanayn oo xiriirkoodu iyo wada shaqeyntii iyo wixii oo dhan ay gabiyaan gaabis galeen marka inta badan waxa lagu weydiiyaa waa bilaa hoggaan waa bilaa leadership ay ku wada daba saftaan marka arintaas oo kale seedo aragtaa
in aragtideeda markaan ka hadlo in dhibaatada ilaa imika anigu waxaan ku jiraa ilaa 2013 baan ku jiraa in dhibaatada ugu weyn ee ilaa imika jirta waxay ahayd in waxa sharciga soo qaadaya xisbiya sharciyeysan ma soo qaadaya had iyo jeerna waxa laga dhigtaa madaxweyne masuul ama madax xisbiya sharciyeysan waa laba shay oo wada soconayn marka waxaan oran karaa khaladaadka iyo dhibaatada ilaa maanta keenta waxay ahayd xisbiyada aan sharciyeysan oo had iyo jeer loo dhiibay hoggaankii xisbiyada sharciyeysna marka waxa weeyaan waa adigoo baabuurka wada oo laysan haysan oo madaxweyne qofkii laysan haysta kale ay agfadhi waxaan oran karaa mucaaradka dhibaatada ugu weyn taas ahayd taana insha Allah waxaan wax xalba loo heli doonaa hadii la hagaado
maxaad ugu jeedaa arrinta aad xoogaa noo faafayso
waxaan uga jeedaa kulli xisbiyada madaxweynaha sharciyeysan in hoggaanka inta badan iyaga oo hormara iyaga hawlaha wada marka nin isagiiba madaxweynaha ku gorgorsamaya in xisbigiisa loo furo dana guud ahaaneed kama hadli karayo danaha bulshada uma hadli karayo ilaa maanta sida nuxoonahay dawladdu wax go'aan ah oo soo saartay oo doorashadii ma jirto doorashaduna ma noqon doonto
midjeeda wax go'aan ah doorashada ku saabsan waxa looga baahan yahay dawladda
dawladdu waxa looga baahan yahay iyada maanta madaxweynaha gacanta wixii ku haysa nidaamkii dawladeed ee doorashada si loo qayb galiyay liiskii madaxweynaha dadka doorashada ka qayb galiyay meelahi lagu codinay wixii oo dhan nidaamkii oo dhan in dadka soo dhigto way marka ay dadka soo dhigto in mucaarad iyo maxaafid ba laga sheekeyso khaladaad badan way dhaceen oo oran karo dawladda iyo mucaaradkuba ay u dhanaayeen khaladaadka si looga gudbo in laga wada sheekeyso way maadaama aynan wali wax soo saarin anagu u dhameyn bisha November waxaan soo saarinaa kulli anagu madaxweynaha go'aankayagii wixii aan ku heshiinay doorashaduna marka ay soo bandhigaan ayaan wax ku oran doonaa qolba wixii ay soo dhigaan wax noocunta mi haduu yahayna waan eegana haduu noocunta mi wayna dib baa la isku noqon doonaa
laakiin gudoomiye dawladdu waa shaqeynaysaa waa administration la yaqaana Djibouti waa taariikhaha way cayimi doontaa doorashadu ay dhacaysay iyo maalinta vote-ka iyo codbixinta iyo wax oo dhan wax dhibaato ma leh laakiin soomaa horta inagu ina diyaar garowdaan oo waxay naga soo baxaan oo shirarkiin way noqdaan qaar mid la dhala
waa warunta anagu wax way naga soo bixi doonaan waxa naga soo bixi doona waxay noqon doontaa wajiga cusub uu yeelanayo mucaaradka
kaasi wuxuu ahaa Maxamed Ahmed Yusuf oo Rabash ku magac dheer oo u hadlayay mucaaradka Djibouti ee magacooda loo yaqaano Amaan wuxuu magaalada Djibouti ugu waramayay wariyaha VOA ee Ramadaan Muuse
dhanka kale xildhibaan Xasan Saciid Qumane oo ka mid ah isbahaysiga aqlabiyadda baarlamaanka Djibouti ahna afhayeenka gudoomiyaha baarlamaanka Djibouti Maxamed Cali Xumud ayaa waxa uu ka jawaabay eedaasi kasoo yeertay mucaaradka isagoo marka horena ka waramay socdaal biryahan gudoomiyaha baarlamaanka Djibouti ku maraya gobolada Djibouti
safaradaasi waa safarro uu ku soo galaabixinayo shanta gobol waa safar waligiiba jiray oo sanadkiiba laba jeer la sameeyo in waa si loo ogaado baahida dadka bulshada ee dadweynaha waayo anagu haddan xil dhibaananahay iyo gudida xil dhibaanada la socoto waxa weeyaan waa si ay ogaadaan wixii baahi jirtay oo loogu gudbin lahaa xukuumadda taabu safarka ku kooban yahay iyo waana wixii la oran lahaa ee dadka loogu wacdiyeeyo oo laga leeyahay midnimada inaan ku adkaano wada noolaashaha iyo qaranimadeena sidii aan horumarkeena aan had iyo jeer gacanta ugu wada haysan lahayn gabyaanteena
doorashooyin baarlamaan bay noo ogolayeen inay nagu soo dhow yihiin ma laga yaabaa inay xidhiidh leeyihiin arrintan guddoomiyuhu ku jiro
may arrintani waa arrin weligeed ba iska jirtay oo waa wax in planninga noogu jiray qorshaha noogu jiray markaasi waxa weeyaan waa wax had iyo jeer sinad kastaba la sameeyo weeyaan waa taa oo hadda iyo jeer lagu ogaado wixii cabashooyin jira ee bulshada ka soo baxaya waxa ugu weynan kala sheekaysana waa baahidooda si aan iyakana aan haddana markii dambe aan uga wargelinno siyaasadda madaxweynaha ee ku dhisan sidii dadka faqoraynta looga saari lahaa amba shaqooyin badanna loogu heli lahaa taana waan ka wargelinaa iyaka wixii dhibaato haystana waan ka soo qaadnaa waxaan u gudbinaa xukuumadda si had iyo jeer wax looga qaban lahaa si deg dega
laakiin mudana xilli baan inta badan sidan aad sheegtay waa tagtaan safarada haddana cabashooyinku way badan yihiin oo inta badan dadku waxay yidhahdaan wax dheefood ee ka soo baxa ma jiraan marka maxaad ugu jawaab celinaysaa
in waxa weeyaan horta baahida ilaah unbaa wada dhammayn kara laakiin maanta Jibuuti waan arkaynaa wax horumar socdona waan arkaynaa horumarkaasi waxa weeyaan inta ugu badan baa ka qayb gashay dadka reer Jibuutiya marka inna way hadhigday inta hadhayna dee waa inta mashruucidan dambe haray iyo ka qayb gali doonta dee baahi ilaahin baa wada dhamayn kara shoomeer uu jiri doonaa wuuna jiri doonaa waayo kolba hadda intii oodda ka sarreysa unbaa la rogi rabadaana waxa weeyaan adduunkaba shoomeerku uu jiraa dhibaatooyinku way iska jiraan laakiin maanta Jibuuti waxaan ka wanaagsannahay ma jirto waa dharaar aad u fiican oon horumarkiina aan arkaynaba indheena ku arkayna
doorashooyin baarlamaan baa fooday nagu soo haya sanadku waa gebagabo waxa la mooday inaanay waxba inay diyaarsaneen liisaskii ma soo bixin waxba waa sida arrimuhu halkay ku socdaa
in horta waxa weeyaan liisaskii iyo waxaanu horta anagu haddii aan nahay aqlabiyadda EMP wax naga maqani ma jirto way noo dhantahay gebi oo sanadkan gudihiisaba waxaan ku jirnaa ilaa iyo inaan goboladii oo dhan la wada maro hadday baarlamaan tahay hadday ra-iisul wasaare tahay hadday secretary general tahay howlaha iyaga anagu sidii aan ugu talagalnay bay u socdaan wax naga dhiman iyo wax naga maqan ma jiro way noo wada dhan yihiin anagu hadday tole
goorma liiska lagu dhawaaqayaa
in taa waxaan maanta ka hadli karayna maaha
waxa la moodaa beryahan dambe in aqlabiyadii madaxtooyada iyo xoogaha yarka la go'een xagga shicibka kalsoonidii ina xoogaha wax sidintay baa la moodaa marka sidadu aragtaa kalsooni inta leeg baanad qabtaan hadduu ilaahay dhaa
kalsooni boqolkiiba boqol ayaan qabnaa wararka odhanaya taana waa warar aan sal iyo raad toona lahayn annagu dadkayaga EMB waan naqaanaa ilaahayna wuu na garanayaa kalsoonidoodana waan qabnaa haddana aqlabiyadii EMB nahay cid kalena raacayn waan garanaynaana waayo taasi waxaa laka tusaale qaadanayaan wixii maanta wanaag iyo siyaasad wanaaga madaxweynuhu lasoo qabtay oo dhan iyo intaa oo dhan aan ku dhex jirnay taabaa laga dhaqaaqi doonaa laakiin wararka caynkaas ee wararkaas waa warar aan sal iyo raad toona lahayn oonan meesha uulin weeyaan oo ku tuli ku teenaya
kaasi waxa uu ahaa xasan saciid qumane oo ka mid ah isbahaysiga aqlabiyadda baarlamaanka jabuuti ahna afhayeenka guddoomiyaha baarlamaanka jabuuti wuxuuna u warramayey wariyaha v o a ramadaan muuse
haatana kusoo dhawaada barnaamijkii amuuraha maraykanka waxaynoo haya maxamed cabdi xasan sandheere
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha maraykanka madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa ku sugan qaaradda eeshiya kahor intuuna ka qayb gelin shir madaxeed ka dhacaya dalka philippines ayaa waxa uu booqasho ku tegay dalal uu jabaanku ka mid yahay ujeeddada socdaalkiisa ayaa waxaa ugu weyn laba arrimood oo kale ah horjoogsiga awoodda kooriyada waqooyi iyo horumarinta ganacsi ee u dhexeeya maraykanka iyo dalalka badweynta basifika ku yaala isagoo ku sugan saldhig ciidan oo ku yaala dalka jabaan kana horhadlaya ciidanka milatari ee maraykanka saldhiggaasi ku sugan ayuu trump u hanjabay dal loo fahmay inuu yahay kooriyada waqooyi
no dictator, no regime, and no nation should underestimate ever American resolve.
Illa diktator talis amadal id walba ha ahaatee yeena weligeed yaraysan nin go'aan qaadashadayada markii muddo la joogaba wayna yaraysan jireen arintaasina iyaga wax wanaagsan uma aanay ahayn
haddaba faafaynta qodobkan ayaa khadka telefoonka magaalada Kuala Lumpur ee dalka Malaysia ku weydiyay Cabdi Fatax Maxamed Muuse oo maadada dhaqaalaha shahaadada PhD ga kaga diyaariya Northern University of Malaysia
waxa uu Donald Trump arabka ku adkeeyay oo uu sheegay kuna calceliyay in wax kasta oo hanjabaada ama tahdiid ah oo ka iman kara Kuuriyada Waqooyi ay si adag ula dhaqmi doonaan inkastoo sidii xilligii hore ee Mareykanka uu joogay ama markii uu ka hadlay qaramada madowe General Assembly ga oo maaragtay xilligii hore uu carab aad u kulul ama maaragtay hadalla aad u xanaf leh u isticmaalayay intii uu Jabaanka joogay waxaa muuqatay inuusan si toos ah ama maaragtay caadi ah uusan u ataagin Kuuriyada Waqooyi laakiin siyaabo dadban uu u soo qaaday isagoo muujinaya waddanka Jabaan oo maanta xulufo weyn ay yihiin in wax kasta oo ay ku qaadanayso Mareykanka oo ku caawinayo Jabaan si uu ula dagaalamo ama maaragta ugu hortago dandaansiga ay Kuuriyada Waqooyi ay wadaan uu siin doono
waan garti waxaa jira marka laga hadlayo dadka reer Kuuriyada Koonfureed in bulshada qayb ka mid ahii ayna jeclaysanaynin sida Mareykanku uu ula dhaqmayo Kuuriyada Waqooyi oo ay u arkaan in si ka haboon la heli karay bal faafaynta arrintaas
arrintan Waqooyiga Kuuriya ku saabsan markaan ka hadalo run ahaantii waxaa muhiim ah inaan fahanno marka hore dadka Waqooyiga Kuuriya iyo dadka Koonfurta Kuuriya waa dad is ah oo isku dad ah run ahaantii oo isku dhaqan ah oo isku kaljira oo in muddo maaragtay dal wada ahaay oo dad dal kala go'ay marka dad badan oo ka mid ah dadyowga Koonfurta Kuuriya waxa ay u arkaan fargelinta iyo intabaada ay Mareykanka iyo maaragtay iyo xulufadiisu ay ka wadaan gobolka in ay khatar ku tahay amnigooda waxa ay leeyihiin Mareykanku waxa uu isticmaalayaa siyaasad ah in uu isticmaalo dadka maaragtay Koonfurta Kuuriya oo uu maaragtay isku xariyo xaaladda siyaasadeed ee waddanka ka jirta oo hadafka iyo waxa uu leeyahay muhiimaddu ma aha in uu Koonfurta Kuuriya caawiyo laakiin waxa weeye in uu isticmaalo dadka Koonfurta Kuuriya isagoo oo hadafkiisu yahay inuu la dagaalamo ama uu maaragtay aad u curyaamiyo Waqooyiga Kuuriya oo runaanti uu arkay inay yihiin awood maanta ka soo baxaysa gobolka oo hub nuclear leh oo ciidan adag leh sidaas daraaddeed ahdaafta uu u joogo ama arrintan uu faraha ugula jiro maaha mid annaga dan noogu jirta waa mid isaga uu dantiisa ku doonayo waxa ay sameeyeen hadda mudaharaadii aad u fara badan oo ay ka dhahood arrintan maanta ka soo horjeedaan qaarkood ay leeyihiin inuu yimaadaba maaha maaragtay waddanka Koonfurta Kuuriya waxa ay leeyihiin waxaan u baahanahay ammaan iyo wada noolaansho iyo maaragtay wada hadal in wax kasta lagu dhameeyo laakiin sida Mareykanku doonayo oo ah in maaragtay gobolkii dagaal laga xariyo oo uguma kasta waddankii uu ku jiro xaalad dagaal oo kacsanaana waxdana oo maaragtay dadka Koonfurta Kuuriya uguma jirto waxa aynu ognahay oo aada u muhiima iyaduna hadda oo jirta in ay jirto dad kasoo jeeda dhinaca Koonfurta Kuuriya oo ayagu aaminsan in maalin maalmaha kamid a ay labada dal ay midoobi doonaan that's why hadda ay u jirtaa oo ay maaragtay wasaaraddan oo ah la yidhaahdo wasaaradda midaynta labada Kuuriya oo ay leedahay dowladda maaragtay Koonfurta Kuuriya
way haddanu ka hadalno heshiis dhexoo la jiray Mareykanka iyo dalalkaas badweynta Pacific ama badweynta deegaanku yaala waa kii Trump ka noqday hadda ka hor xaggee ayuu ku dambeeyey heshiiskaasi muxuu Trump ka yidhi muruu ku noqday hadda qaarada
heshiiskaasi wuxuu ahaa heshiis aad u macquula oo weyn oo ah mid ka mid a hadduusan bahaynba ka ugu weyn heshiisyada dhaqaale ama dhinaca maaragtay ganacsiga ee la saxiixdo oo waddamo ay ku midoobaan kii ugu weynaa dabcan Mareykanku qayb buu ku ahaa oo waxaa suurtagal inuu ahaa dowladda ugu quwadda weyn ee ku jirta heshiiskaasi waxay ahaayeen 12 dal oo ay ka mid tahay Malaysia iyo Singapore New Zealand Australia Mexico Canada ay ka mid tahay bay ahaayeen oo ku doonayay inay ku heshiiyaan ama ay horumariyaan dhaqaalaha ka dhexeeya wadamada gaarka marka waxaa ugu muhiimsanaa oo ay ahayd in waxyaalaha ay isu dhoofinayaan wadamadaasi laga yareeyo ama la joojiyo in ay wax cashuura iska kala qaadaan oo Mareykanku marka ay wax dhoofinayaan oo Australia u dhoofinayo ama Malaysia ama waddan kale oo heshiiska ka mid u dhoofinayo in alaabihiisa iyo ganacsigiisa iyo wixiisa loo fududeeyo sidoo kale wadamadaasina ay qaab caynkaasa isticmaalaan si loo fududeeyo si socodka ganacsiga oo looga yareeyo waxa laala wixii caqabad ka iman karta marka sidaan ognahayba isla markii horeba xilligii aan la dooran Donald Trump wuxuu ku goodinayay ama markasta uu carabka ku adkeynayay inuu heshiiska uusan ku qanacsanayn isagoo sheegayay in dani aysan ugu jirin Mareykanka oo ay tahay in ay kaliya suurtagelinayso ama dhiirigelinayso in shirkadaha waaweyn ee Ameerikaanka ay wadamadaas u guuraan maadaama ay helayaan oo ay ka helayaan shaqaale jaban iyo maaragtay environment ama meel ka haboon oo Mareykanka ka haboon maadaama ay horumarka ay ka liitaan marka kambaniya waaweyn oo Mareykankaba u guuraya oo ay dhiirigelin kartaa in ay waayaan kumanaan kun oo Ameerikaan shaqooyinkooda ay Mareykanku lahaayeen.
Waan gartay markaas siday u saamaysay dhaqaalihii ama Mareykanka ama dalalkii kale ee xulufada ahaayeen ay ku wada jireen heshiiskaasi TPP-da.
Runaantii horta heshiisku weli lama hirgelin oo wadamadu way saaxeen laakiin wax ratification ah oo la sameeyay ma aanay jirin oo badan. Waxay ahayd xilliga uu hirgelayo heshiiskani ama uu dhacayo oo soconayo marka wadamada saxeexay oo xubnaha ka ah heshiiskani ay wada ratify gareeyaan ama ay wada saxeexaan si dhammaystiran ay u aqbalaan oo ay maaragtay u iclaamiyaan inay heshiiska si toos ah ay u ansixiyaan. So far waxa marka heshiiska caadi u ansixiyay New Zealand iyo Japan oo ayagu maaragtay caadi u saxeexay. Marka heshiis socda oo weli qabyo abuu ahaa oo aan weli la dhammaystirin oo wadamada kale xubnaha inta badan wadamada maaragtay xubnaha ka heshiiskani weli ma aanay way saxeexeen oo waa ku jiraan heshiiska laakiin lama hirgelin heshiisku ma hirgelin waa enforcement ee weli uma sameyn. Marka dhibaatooyinka hadii Mareykanka uu ka baxay ay keeni karto waxaa ka mid ah in Mareykanka oo quwad weyn oo xubinka ahaa wadamadan heshiiska saxeexay ka mid ah oo ay u suurtagelin karto in waxyaalo badan ay ka saameyso tusaalaha waxaan oran karnaa oo kale dee wadamadan maadaama ay yihiin wadamo waaweyn oo si gaar ah wax la leeyahay 40% dhaqaalaha caalamka wadamo maaragtay haysta bay ahaayeen oo maaragtay nidaam ayn haastay. Marka Mareykanka waxyaalaha u keeni karta waxaa ka mid ah adiiba heshiiskan uu ka baxay hadda in waxyaalihii Mareykanka kusoo dhoofin lahaa oo wadamada u dhoofin lahaa ay weli caqabad ay ka qabsan karto. Waxay kaloo caqabad ku noqon kartaa baa la leeyahay shirkadaha waaweyn ee Ameerikaanka ee doonaya wadamadaas inay xiriir la sameeyaan dhinaca dhaqaalaha ama ay wax u dhoofiyaan ama wax soo saarka Mareykanka ay maaragtay ay geeyaan oo ku baahiyaan aysan helayn wixii ay heli lahaayeen haddii ay heshiiska xubinka ahaan lahaayeen aysan helayn oo ay ka mid tahay oo kale waxaa kaloo iyana ka mid ah waxaa kaloo ka mid ah barriers badan hadda cashuuraha oo kale hadiiba ay wadamada u dhoofiyaan oo kale hadda Mareykanku cashuuro iyo waxba la saaraya marka in ay wadamadani maaragtay aysan ula dhaqmin Mareykanka sida xubin ka mid ah sidaas daraadeed ay wax allaale wixii ay ku cunuqnoteynayaan ama maaragtay ay trafic ama eastake ama cashuuraha oo ay saarayaan ay saaraan taasina waxay dhaqaalaha Mareykanka ee dhinaca maaragtay exportka ama wax dhoofinta dhinaca banaanka ee wadamada ku saabsan ay horyaamin weyn u keenay.
dhegeystayaal waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Mareykanka maanta kaga hadalnay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo booqasho 12 maalmood qaadanaysa ku jooga qaaradda Aasiya. Taynu barnaamij kale oo kala mar kale ku kulmi doono waxaan dhegeystayaal ka tagaa sidaas iyo nabadgelyo.
maxamed cabdi xasan sandeere aad buu mahadsan yahay dhegeystayaal markana ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban yaasiin ciise wardheere ayaa soo jeedinaya.
dhegeystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno nidaamka federaalka oo u baahan in hoos loo daadajiyo si ay dad badan qabaan iyo dad kale oo iyagu aaminsan in federaalku uu ahaa nidaam dadka soomaalidu ay ku kala badbaadi kareen islamarkaana horumar samayn karay balse dariiqii ka leexday. waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay waxaa igala qaybgalaya brofesor cabdi daahir diriye oo siyaasadda iyo maamul wadaagga ka faaloona iyo dhaktar cali cadaawe oo isaguna khabiir dhinaca federaalka ku xeeleer. waxaan ku bilaabayaa brofesor cabdi daahir oo isagu federaalka in la daadajiyo aaminsan.
nidaamkan federaalku waa nidaam adduunyada ka jira oo dalal badan oo adduunyada ka jira ay ku dhaqmaan. lagaba yaabee annaga inay naga duwan yihiin oo soomaalidu ogsoon dad isku mid aho isku afaho isku dhex jiro, laakiin waa nidaam jira oo dalal badan oo dalkan Ethiopian dariskanaha iyo dalal badan ay ku dhaqmaan. marka asaga nidaam ahaantiisa anigu hadda wax balaa kama sheegahayo, laakiin waxaan leeyahay halka uu noo jooga hadda waxaa qumaray in muraadka laga leeyahay wuxuu ahaa in awoodda la daadajiyo oo dadka hoos ay loogu daadajiyo awoodda oo marka adeegyada iyo iska warqabka dowladda dhexe iyo dadku ay fududaato. markaana dowlad hanaan fiican leh oo nidaam fiican ba halkaa ka imaan lahay.
anigu waxaan u maleynayaa horta qaabka federaalka maanta Soomaaliya ugu socoto waa qaab aad u maleysid in sunbaax qabiil ay kasoo urayso
taas baa waxay keenaysaa in aysan u ekaan federaalkii loo igmaday. Marka uu horeeyay adduunka markii federalism dowlado badan ay qaadanayeen, qaabyo badan oo federalismka ayaa kala jira. Waxaa jira confederacy, waxaa jira federal, waxaa jira decentralized government. Waxaa la rabaa marka uu horeeyay in la suubiyo tirakoob. Tirakoob markii la suubiyo ba loo daadici karaa qaabka walaalkay sheegay oo ah in wixii la baahiyo ama hoos loo sii daadajiyo. Maanta waxaad u maraysaa meel wax la daadajin karaan aysan jirin sababtoo ah wax tiro aan hayno ma jirto, ha noqoto dhinaca federaalka, ha noqoto dhinaca dowlad goboleedyada.
Fasal tirakoobku wuxuu asaas u yahayba nidaamka dowliga ama wax qaybsiga ama wax qorsheynta ama bal hadduusan tirakoob balahayn dee si loo wax loogu qabto cid garan mayso. Taas leeyahay Soomaaliya hadda tirakoob lagama samayn karo because dalki baro barba de gacanta dowladaba kuma jiro. Marka haddaynu nida aynu la sugno tirakoob wax badan baa in naga sii halaabi kara, waa ku waafaqsanahay sida uu qumulayd maaha, laakiin waxaan isleeyahay waa la kari karaa ilaa xad in dowlado hoose la dhiso. Tayaxumada maamul goboleedyadu ay la imaanayaanna ma ogsoontahay wax wada faa'iidaha ma jiraan, wax walbaba naaqis bay leeyihiin. Hadda adduunyadu waxay joogtaa in dimuqraadiyadda lafteedii democratic baaleeyo dimuqraadiyadda lafteedii dimuqraadi ma tahay oo cadaalad ma tahay mase ma aha laisweyd laku shankaraynaya. Soomaalidu ayagaa isyaqaana, inkastoo hadda runtii wax qoran oo meel yaalla isna oolin, haddana soomaalidu way isfara taqaanaa meesha way degtaba si malagaalaba iska ahaatee reerka u badan way yaqaaniin tan u yarna way garanayaan.
Dr Cayadaawe, waxaad ka mid ahayd saad uga sheegtay dadkii iyagu federaalka u ololeynaya ama wax ka qorayayba, meeha atabaysaa waa xaqeen
walaal? Horta waxaa jira Soomaaliya dhibka haysta waxa way horta dhaqaale xumo, nabadgelyo xumo iyo maamul xumo, saddexdaasba haysata. Aanu ka bilowno dhaqaale, tirakoob dhaqaale u baahan yahay. Dowladahan macluumaad baxshana tirakoob way rabaan inay bixiyaan, laakiin waxay rabaan mid iyaga ay kontrooliyaan inay ku siiyaan. Dowladdina dhaqaale ku filan ma haysato. Marka dhaqaale dhinaca nabadgelyadana, haddii nabadgelyo si walaalkay u sheegay, waxa meelo qaarkood dowladdu gacanta aysan ugu jirin baa jirta. Ani waxaan qabaa horta magaalooyinka waaweyn in dadka laga diiwaangeliyo oo loo suubiyo qaabkii ay uga qaybgeli lahaayeen tirakoob. Tirakoobkuna ka waraysa amniga aad sugto. Haddaadan tirakoob haysan, waxa kugu dhex jira garan maysid. Marka anigu waxaan aad ugu dhiirogelinayaa dowladda dhexe iyo goboleedyadaba in marka ugu horeysa tirakoob fiican la subiyo.
Xaaladda ammaanka lama dhayalsan karo meelaha dowladdu ay xukunto ama maamul goboleedyada oo haddii ama tirakoob la sameynayo ama amnigii ama meel walba la marayo culaysiyo badan baa jira. Marka maxaa kuu muuqda marka aad leedahay federaalkii kolleyga wax la guddoonsaday hoose loo daadajiyo ee caqabadaha horyaalla maxaa ka mid a?
Horta mudda ugu weyn waxa weeye aqoon darri dacdaa garanmaysaa bahalka oo dadka lama barin lagama doodin arkimaysid meel federaal looga hadlaya ma arkaysid. Waa laga yaabaa inay aragtay qole isku haysataa dee federaalku waa fiican yahay iyo federaalku ma fiicna, intaa ma dhaafsin karaysid. Wuxuu ku cadaad tiraahid waxaa laga yaabaa wuxuu ka hadlaya inaan federaal baahayn oo siduu saaxiibku u sheegay decentralization iyo devolution inuu ka hadlayo. Marka soomaalidu waxaad moodaa federaalka oo iska qaadatay maaha si fiican looma baran, dee waxaad aqoonta kana wada shaqayn kadid bogsoonta. Hadda waa dastuuri xaqaan oo dastuurku ba ku jira, hadda anagu ma bilayn baarkaa la tirtiro, laakiin ha laga doodo wuxuu yahay hala barto.
Dhaqsa Cali Cadaawo, ugu dambeyntii muxuu yahay xalku haddii federaalkii weli aad dareemayso inaanu gudihiina gaarin caqabado badan inay hortaagan yihiin, xalku waxa uu noqon karo?
Waxaa muhiim ah dowlad goboleedyada yaryar iyo dowlgeeda waaweyn in maaliyadda iyo dhaqaalaha si loo qabsan lahaa waxay ku xirnaanaysaa tare, ku xirnaanaysaa midda kale deegaanba, ku xirnaanaysaa inta maaragtay deegaanku u leegyahay. Marka qaabo badan baa la isticmaalaa, waxay u baahan yihiin in ay isfahmaan.
Ugu dambeyntii Professor Abdi, muxuu yahay xalku marka la eego nidaamkan aad ku dhegan tahay waa la daadejin karaa ee caqabadaha jira?
Dagaal sufeyn ka soo baxnay, kalsoonidi baa luntay, waa la is-aamin waayey, waa la kala guuray. Dagaal sokeyna wax sahal yacni saameyntiisa ku baaba'aysa ma ah. Weli waxaad moodaa inkastoo hadda Soomaalidu ay isku dhex jirto oo dhinaca ganacsiga iyo waxbarashada la isku dhex jiro, haddana weli waxaad moodaa weli taxadar baa jira. Horta taxadarka waxaa loo dhammayn karaa in la qaado tallaabooyin positif ah oo haddii alla idmahayo soo celiya kalsoonida dadka soo celiya.
Iyadayadu maasantay kuwaasi waxay ahaayeen Professor Cabdi Daahir Diriye oo ka faallooda arrimaha maamulka iyo siyaasadda, iyo Dr Cali Cadaawe oo isaguna ah khabiir dhinaca federaalka ku saabsan. Labaduba waxay joogaan magaalada Nairobi. Doodinka maanta ayaynu joogtay tanaba kale wada ku kulmi doono haddii ilaahay raali ka noqdo. Salaam iyo nabadgelyo.
Yasin Ciise oo dheer aad buu mahadsan yahay gudahan idaacaddii fiidnimana waa naga intaa intaynu mar kale kulmayno dhamaantii waxaan idin kaga tagaynaa sida iyo nabadgelyo.